Podolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și începem Piața Victoriei din această seară cu următoarea întrebare. Pregătește guvernul impozite și taxe mai mari pentru anul acesta? Va fi România reorganizată administrativ și până la urmă ce înseamnă reorganizarea teritorială administrativă? Rămâne Crin Antonescu prezidențiabilul coaliției de guvernare și cum reacționează până la urmă instituțiile statului la valul extremist, dar și la propaganda anti-europeană și anti-NATO. Invitatul meu în Piața Victoriei este președintele UDMR, domnul Kelemen Hunor. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Aș începe cu o întrebare așa, să zicem, care ne ajută să intrăm în atmosferă. Care este viața coaliției de guvernare, domnule Kelemen Hunor? Cum simțiți așa energiile celor trei partide care sunt să zic nevoite să coabiteze sau puse la aceeași masă să facă treabă?
Mâine se fac 4 săptămâni de când au depus jurământul, o lună de zile, și sigur erau și sărbătorile de iarnă, Crăciun, Anul Nou, deci nu putem spune că această echipă este foarte, foarte rodată, plus pregătirile pentru legea bugetului necesită un efort uriaș. Deocamdată în coaliție n-am reușit să vorbim despre lucruri de perspectivă, fiindcă erau niște urgențe și nici nu am reușit să discutăm despre lucrurile care trebuie făcute în lunile care urmează, fiindcă era ordonanța Trenulescu ca să stabilim exact ce se va întâmpla cu cheltuielile și ce cheltuieli vor fi înghețate în 2025, fiindcă bugetul era în stare destul de proastă, ca să mă exprim și mai puțin elegant, dar și mai reținut.
Ați pot să spus la un moment dat că era varză bugetul, da?
Și trebuie să pregătim și legea bugetului, care probabil că pe 30 ianuarie va intra în dezbatere. Conform planurile noastre, pe 6 februarie se va da votul în Parlament pe legea bugetului. Oricum, după aceea mai sunt câteva zile până când poate fi promulgată legea, deci e nevoie să avem cât mai repede legea bugetului, nu putem amâna mai mult. Deci, din acest punct de vedere, toată coaliția era concentrată pe aceste câteva aspecte legate de situația financiară bugetară și legea bugetului, dar sunt trei formațiuni politice plus grupul minorităților naționale care au mai guvernat împreună, au mai guvernat împreună până în 2023 iunie, după care a rămas PSD cu PNL. Deci, din acest punct de vedere, ne cunoaștem. Nu e ceva nou, nu e ceva necunoscut. Doar situația, contextul financiar, contextul politic, contextul economic, social, e cu totul și cu totul diferit. Astăzi, față de ceea ce am lăsat noi când am fost dați afară din guvern în 2023.
Păi, spuneți la un moment dat într-un alt interviu că această coaliție, vă referiți la PSD și PNL, adică partea aceea din coaliție care a rămas și a guvernat după ce UDMR n-a mai făcut parte din structura guvernamentală, a făcut multe greșeli tactice și strategice, că vă și mirați că sunt încă la guvernare. Și despre aceleași două partide ați, practic ele au făcut bugetul. Ați spus despre buget că a fost varză.
Cum vă
este dat? Bugetul de anul trecut, desigur. Cum e sentimentul acesta să stați la aceeași masă cu partidele care au făcut greșeli strategice și au făcut și un buget varză?
Fiecare dintre noi lucrăm din materialul clientului. Deci asta au votat românii. Ar fi fost o altă soluție să vină și USR-ul alături de această coaliție și să avem o coaliție largă. Nu a fost să fie. Sau ar fi fost o coaliție PSD-PNL-USR și UDMR să nu fie în guvern. Ar fi fost o altă soluție. Deci alte variante nu erau în această zonă a eșichierului politic. Aici nu e vorba că ne place sau nu ne place, că fiecare, sigur că poate s-ar fi gândit la ceva sau la o altă variantă, dar nu există asta. A fost votul oamenilor și trebuie să înțelegem acest lucru. Și de aceea am spus că da, după greșelile de anul trecut, de toate felurile, fiindcă au fost așa de multe greșeli, că am spus că este a opta minune că sunt la guvernare. Și asta am spus nu ca și o critică, pur și simplu ca și o constatare, fiindcă anul trecut și în 2023, mai ales spre sfârșitul anului, începând de septembrie-octombrie, Au luat decizii greșite. Deci, de ce au comasat alegerile europarlamentare cu cele locale, dacă au vrut totuși să comaseze ceva?
I-ați întrebat care a fost strategia?
Care a fost strategia? Ei atunci așa au crezut că e bine. De ce n-au comasat alegerile locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale? Dacă tot n-au comasat, de ce nu au făcut alegerile prezidențiale în septembrie, așa cum inițial era stabilită? De ce n-au mers cu un singur candidat? De ce au avut doi candidați din coaliție? Era clar că n-au cum să meargă bine lucrurile, că vrei, nu vrei, într-o campanie electorală, când ești competitor cu celălalt, intri în conflict. Asta este viața politică, asta este logica politică. Deci, ceea ce s-a întâmplat la PNL cu Kensington, ceea ce s-a întâmplat la PSD, mai în glumă sau mai în serios...
Partide care parcă nu și-au susținut proprii candidați.
Eu greu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, pur și simplu sunt depășit. Rămân perplex dacă mă gândesc la strategia lor de anul trecut, dar asta este viața. A fost chestiunea de anul trecut. Au supraestimat veniturile în bugetul de 2024, cu toate că au crescut veniturile, dar cheltuielile au crescut mult mai mult. Salariile au fost mărite, pensiile au fost recalculate și în marea majoritate, 95-96%, au primit mai mulți bani. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, a fost un efort bugetar financiar foarte mare, plus investițiile au fost mari. Ce s-a văzut, ce nu s-a văzut din investiții, o altă chestie, dar în anumite sectoare, dar și datoriile pentru 2025, pe investițiile realizate și neplătite, sunt mari. Totuși, în aceste condiții, ei au avut rezultate recunoscute, nu vreau să...
Și sunt din nou la guvernare. Bun, și întrebarea este, care este nivelul de încredere între partenerii din coaliție? Aveți un acord semnat, dar tot dumneavoastră spuneați că acest acord poate fi rupt oricând, că nu este Sfânta Scriptură. V-am citat aici.
Acord poate fi rupt, dar în acest moment nu este cazul. Și nici n-a fost cazul. Eu am răspuns la întrebările presei și repet, fiindcă discuțiile erau dacă acel candidat unic trecut în acordul de coaliție, adică domnul Crin Antonescu, rămâne candidatul coaliției.
Și rămâne?
Da, rămâne, fiindcă eu am constatat atât de la, și așa am înțeles, atât de la Ilie Bolojan cât și de la Marcel Ciolacu, că nu există niciun gând să schimbăm noi și ar fi și un mesaj prost, indiferent dacă unora le place sau nu le place această decizie cu candidatul unic, să schimbe, ar fi o greșeală, exact cum au făcut cu Cârstoiu anul trecut.
Păi au mai făcut
deci,
odată.
Nu poți să repeți permanent greșelile, asta înseamnă că nu ai înțeles nimic, nu ai învățat nimic. Deci da, va fi Crin Antonescu, PSD-ul deja a validat în birou politic, urmează și un congres, dacă nu mă înșel, duminică PNL-ul îl validează pe domnul Antonescu și noi săptămâna viitoare, înainte de 1 februarie, vom închide și noi. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt clare și nu am constatat niciodată, nicio clipă, că cineva vrea să facă altceva. Vorbesc de liderii coaliției. Toate speculațiile și de aceea încerc să vorbesc foarte tranșant, foarte direct și sincer, ca să oprim aceste speculații, ca să intrăm în campanie, ca să intrăm în logica campaniei electorale despre viitorul României, despre viitorul nostru, despre viitorul copiilor noștri să vorbim. Nu, unde a stat Antonescu după 2016, după ce și-a terminat mandatul de senator?
Dar există tot felul de întrebări în spațiul public.
Pentru orice
unde
om?
Ați ajuns la decizia de a-l susține tocmai pe Crin Antonescu, un personaj politic foarte cunoscut, dar absent în ultimii ani?
Propuneri și a fost persoana în jurul căruia partidele din coaliție plus grupul minorităților etnice am căzut de acord.
Cine l-a propus pe Crin Antonescu?
Cum bine știți, era și Daniel David de la Ministerul Educației, atunci era rectorul Universității Babeș-Bolyai, era și Emil Hurezeanu, era și Daniel Funeriu, era și Toader Paleologu, era și Crin Antonescu și Nicu Șordan, vreo 4-5 eu le-am propus în coaliție, că am spus, domnule, dacă noi facem o coaliție, știm că anul viitor vor fi alegeri prezidențiale, trebuie să avem un candidat unic. Putem să alegem dintre aceste
Cine a venit cu numele, domnule Chelemenu?
Eu am
dumneavoastră l-ați propus pe Crin Antonescu?
Nu numai pe Crin, și pe Daniel David, și pe Funeriu, și pe Paleologu. Nicu Șordan deja s-a autopropus, dar a avut o discuție și cu mine și cu ceilalți, dar acolo n-am simțit că ar fi o susținere pentru Nicu Șordan. USR-ul a venit la primele discuții cu doamna Lasconi, bineînțeles că doamna Lasconi deja era pe buletinele de vot, intrase în turul 2. Emil Hurezanu era propus de Ilie Bolojan, a și vorbit, dacă nu mă înșel, Ilie Bolojan cu domnul Hurezanu și domnul Hurezanu a zis nu, mulțumește, nu e cazul. Și așa, încet, încet, s-a controlat această soluție. Dar nu asta este important, fiindcă era menirea noastră, era treaba noastră să avem un candidat comun, să nu mergem cu doi candidați, cu trei candidați, să nu părem împrăștiați, să nu părem oameni care habar n-au ce vor să facă în continuare. Asta era logica la un moment dat, știind că în primăvara anului 2025 trebuie să avem alegeri prezidențiale. Eu speram încă în decembrie, la începutul lunii decembrie,
că vor fi mai devreme.
Vom închide anul electoral 2024 pe, nu știu cât era planificată, pe 8 sau pe cât era.
Bun, dar dacă tot vorbim despre scenarii care sunt vehiculate în spațiul public, nu putem să nu ne uităm la un anumit scenariu care ar presupune o demisie a președintelui în funcție și un interimat al președintelui Senatului Ilie Bolojan. Credeți în această variantă, în această soluție? Și ce s-ar întâmpla cu planurile coaliției dacă s-ar pune în practică acest scenariu?
Eu nu fac scenarii, fiindcă nu sunt scenarist, dar este o variantă care ne-ar ajuta mult în coaliție, fiindcă există tensiune în societate, există nemulțumire, cel puțin din două direcții. Pe de o parte, nu au fost argumentate suficient rațional, deschis, cât de cât transparent acele decizii care s-au luat legat de amânarea sau anularea alegerilor, și aici oamenii așteaptă explicații în continuare.
Dar înțelegeți dacă de ce este această tăcere? De ce nu sunt date mai multe informații?
Dacă niște explicații acceptabile, raționale, argumentate, caută fiecare câte o explicație și atunci intrăm în diferite teorii conspiraționiste, nu e bine. Deci există această nemulțumire, fiindcă oamenii se simt nedreptățiți și încă mai e un pic de răbdare să vină președintele României, fiindcă el este omul care a fost ales direct, el este președintele CSAT-ului și el este cel care ar trebui să comunice cu oamenii și să spună, domnule, asta s-a întâmplat. Eu nu am mai multe informații, eu dacă aș avea informațiile necesare, atunci aș împacheta într-un mesaj care poate fi argumentat, susținut și înțeles, fără să lezez eventual acele surse care au dat informațiile și dovezile legate de motivul anulării alegerilor prezidențiale. Pe de o parte. Pe de altă parte, există o nemulțumire cu rămânerea domnului președinte Iohannis la Cotroceni, fiindcă cei 10 ani au luat sfârșit în momentul depunerii jurământului președintelui Senatului, sau mă rog, pe 21 decembrie, când a expirat mandatul, ultimul mandat de 5 ani, și după aceea, sigur, un mandat întreg, două mandate pline. Era o variantă și este o variantă în continuare să spună președintele Iohannis că da, asta este situația, îl las pe președintele Senatului cu atribuțiile interimar, cu atribuțiile prezidențiale, și nu s-ar fi întâmplat și nu s-ar întâmpla absolut, dar absolut nimic.
Dar s-ar schimba planurile coaliției?
Nu, planurile coaliției nu. Mai scos din tensiune, mai lași o marjă mult mai mare de mișcare pentru coaliție, eu spun așa, ne-ar ajuta. Dar nu vreau să intru în prea multe critici legate de Iohannis, că l-am criticat. Acum nu este momentul, că este în prelungire, mandatele lui au luat sfârșit și mai este și problema inițierii suspendării și nu vreau nici măcar aparent să apar eu sau colegii mei lângă cei care au inițiat suspendarea președintelui, care este în acest moment absolut inutilă ca și inițiativă, ca și procedură, deci nici nu se va realiza.
Da, eu am pus întrebarea dacă s-ar schimba
planurile coaliției.
Referindu-mă strict la susținerea unui candidat pentru alegerile prezidențiale lui Ilie Bolojan.
În niciun caz. Deci când suntem în această fază cu 90 de zile aproape 90 de zile înainte de alegerile prezidențiale, n-ai cum și mai ales în acest context politic, după anularea alegerilor de anul trecut, să schimbi planul în fiecare săptămână sau în fiecare lună. Că la un moment dat o să spun lumea, na, bine, lasă-mă, dacă nici tu nu știi ce vrei să faci, atunci de ce vrei susținerea mea? De ce vrei votul meu? Din acest punct de vedere, noi trebuie să ne uităm înainte și nu mai avem nici timp și nici dreptul de a schimba deciziile luate.
Eu m-am reținut ce ați spus despre faptul că în coaliție s-a discutat foarte mult despre buget, este și normal lucrul acesta, dar am văzut și niște motive de tensiune și aș puncta aici ce s-a discutat despre reforma administrativ-teritorială. Ați spus despre faptul că ar fi necesar un referendum pentru ca populația, cetățenii, cei ce locuiesc în aceste localități vizate, să-și pună punctul de vedere în legătură cu modul în care s-ar putea transforma viața lor, reorientându-se cumva din punct de vedere administrativ tot ce înseamnă organizarea locală. Dar ați primit un răspuns de la premierul Marcel Ciolacu că lucrul acesta ar dura prea mult și că e nevoie de măsuri urgente pentru reducerea deficitului bugetar, că nu putem continua așa. Cum răspundeți la treaba asta, domnule Chelemenilor?
Deficitul bugetar nu a crescut din cauza sau datorită județelor și localităților. Da, e o chestiune care se discută de 20 de ani. Am avut discuții dure și cu Băsescu și ulterior cu ceilalți colegi din diferite coaliții. Eu nu spun că nu e nevoie de o reformă în administrație. Administrație înseamnă servicii publice. Tu trebuie să găsești acea soluție prin care oferi servicii publice tuturor cetățenilor, indiferent dacă stau într-o localitate sau comună mică sau stau în București. Și aici putem reproșa foarte multe lucruri unii altora. De exemplu, de ce nu facem prima reformă legat de capitală? Metrorex-ul este susținut și de oamenii din vârful Muntelui, din Maramureș sau din Țara Moților, care s-ar putea să nu se urce niciodată în metrou. De ce? Gigacaloria în București, în România, este cea mai ieftină. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, sunt foarte multe anomalii în sistemul nostru administrativ. Sunt trei legi în care se spune, nu e vorba de ce cred eu sau ce crede Marcel Ciolacu, fiindcă aici, sigur, putem noi discuta de dimineață până seara, sunt trei legi care spun că orice schimbare a granițelor UAT-urilor se face prin referendum. Așa s-a făcut și până acum. Și când au fost comasate localitățile, fiindcă au fost și astfel de situații, și când în anii 90, începutul anilor 2000, au fost separate anumite localități în două comune diferite.
Păi și atunci Marcel Ciolacu pe ce legislație se bazează când spune că nu e nevoie?
S-a făcut. Nu știu, trebuie să-l întrebați pe el. Deși eu nu am spus că eu vreau personal referendum, dar dincolo de ce scrie în lege, eu cred în continuare că e vorba de a respecta pe acești oameni care trăiesc în anumite comunități. Poți să faci o reformă cu cap, e nevoie de o reformă făcută logic. Putem forma diferite asociații care pentru anumite comune mici asigură servicii unitare sau la nivelul județului. De ce trebuie să fie direcție de achiziții publice în fiecare comună? Nu e nevoie de așa ceva. De ce trebuie să fie un secretar pentru fiecare comună mică? Poți să stabilești că 3-4 comune, printr-un consorțiu, asigură și serviciile juridice și serviciile legate de secretarul comunei și așa mai departe. Dar de aici și până a spune că, domnule, facem din pix o reformă administrativă repede.
Dar ați avut o discuție cu Marcel Ciolacu în mod direct?
Nu, eu l-am întrebat, nu numai, și alții. Când ei au anunțat că vor o reformă administrativă, eu l-am întrebat și pe domnul premier dacă are un proiect. Încă nu. Ok. Noi vorbim acum sau discutăm vorbe. Nu există un proiect. Eu am spus că un proiect trebuie făcut foarte, foarte bine cugetat, că vorbim totuși de oameni. Vorbim de cetățenii României, vorbim de vieți, vorbim de soarta lor, de ziua lor de
mâine. Deci eu trag concluzia de aici că e gravă mare, dar încă nu e nici măcar un proiect.
Vreau să nu vreau reformă administrativă. Și după aceea, în România, din păcate, orice s-a făcut în grabă, S-a făcut greșit.
Păi cum e grabă, domnule Chelemenilor, dacă nu există nici măcar proiectul? Nu mai înțeleg.
Și de fiecare dată ne-am întors și am corectat. A doua zi, a treia zi, peste o lună, peste un an. Deci reforma administrativă care va fi pentru două generații cel puțin, fiindcă ultima reformă administrativă s-a făcut când eu aveam un an și am 57 de ani și am trăit toată viața sub această organizare administrativă, va dura cel puțin jumătate de secol. Aia, nu poți să faci în grabă, zic eu, și nu ca să polemizez eu cu Marcel Ciolacu, că nu este cazul, că el e premierul, e președintele Partidului Social-Democrat, dar pot să am și eu un punct de vedere argumentat, rațional și, zic eu, corect.
Haideți să mergem mai departe, motive de tensiune pe care eu le-am identificat în coaliție și am văzut subiectul acesta, achiziția E.ON de către firma MVM din Ungaria și v-aș întreba aici cum e relația, cum ați descrie dumneavoastră relația cu ministrul energiei Sebastian Burduja, pentru că ați spus despre ministrul energiei că ar trebui mai bine să se ocupe de probleme reale, cum ar fi identificarea de soluții pentru români după ce în aprilie va expira perioada de plafonare a prețului la energie electrică, decât să descopere gaura din Chiurtoș Colaj. Cum e?
Aici era o chestiune legată de comunicatul acela.
Da.
Și sigur, oricum această achiziție sau, mă rog, această acțiune comercială, fiindcă despre acest lucru vorbim, ajunge și va ajunge în acea comisie, dar asta nu înseamnă că trebuie să faci balet mediatic, pe de o parte. Pe de altă parte, e o chestiune între firma E.ON nemțească și firma MVM ungurească. Eu nu cunosc detaliile și, sincer, nici nu mă interesează, dacă vreți să fiu sincer până la capăt. Nu este treaba mea. Deci nu România a vândut. România a vândut către E.ON acum 30 de ani sau acum 25 de ani. România ar fi avut posibilitatea anul trecut să meargă și să cumpără de la E.ON. O firmă românească, privată, de stat, nu mai contează. N-au vrut, n-au putut, nu au dorit. Da, trebuie analizată orice astfel de achiziție pe legea românească, nu e nicio problemă.
Dar v-a cam supărat Sebastian Burduja, nu?
Nu m-a supărat, deci Sebastian Burduja n-are cum să mă supere. Eu am spus că tu, ca ministru al energiei, trebuie să fii corect. Tu știi, ca ministru al energiei, că orice astfel de acțiune despre care vorbea el, între MVM și alte entități din acea zonă, vorbesc de Rusia, s-a făcut comerț cu aprobarea Comisiei. Deci sunt multe firme din Uniunea Europeană care, dincolo de sancțiuni, cu aprobarea Comisiei, și e ușor de verificat, nu e o știință cosmică, au făcut cu aprobarea Comisiei, pe de o parte. Pe de altă parte, de exemplu, pe combustibil nuclear, toată lumea cumpără de la ruși. Fiindcă asta este situația. De la americani până la europeni, fiecare cumpără combustibil nuclear pentru centrele nucleare de la ruși. Deci, poți să vii cu astfel de informații sau poți să mergi și să faci treaba fără să faci balet mediatic. Asta era singura chestiune. În rest, sigur, suntem colegi, ne respectăm, nu am nicio treabă nici cu Burduja, nici cu alții și nici nu vreau să discut subiectul, fiindcă nu cunosc detaliile.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu este președintele UDMR, domnul Chelemen Hunor. Vorbim despre situația din coaliție și ajungem și la zona economică, redresarea economică a României, care pare să fie și cred că este principala preocupare a guvernului în această perioadă, indexarea pensiilor, domnule Chelemen Hunor. Și aici mi se pare că se vorbește pe foarte multe voci. Unele dornice să facă balet mediatic, poate, ca să vă preiau metafora, altele nu. Care este adevărul? Se poate face indexarea pensiilor în acest an? Și de ce unii dintre guvernanți, chiar la nivel de premier, indică așa o zonă de speranță și alții nu? Mă refer la Ilie Bolojan, spre exemplu, prezent aici în Piața Victoriei, care spunea că cu ochii spre buget nu ar fi posibil anul acesta sau cel puțin în a doua jumătate a anului s-ar putea analiza o astfel de perspectivă.
Fiecare dintre noi ar vrea o indexare. Deci asta, să clarificăm, nu e o chestiune că Ciolacu vrea mai tare decât Bolojan sau Bolojan vrea mult mai mult decât mine. Toți vrem indexarea pensiilor. Anul trecut a fost o recalculare și o indexare foarte bună, zic eu, cu mici excepții care pot fi corectate, dar astăzi am ajuns la limită. Nu putem crește cheltuielile bugetare. Oricum, pentru bugetul pensiilor trebuie să punem în jur de 37, 38, 9 miliarde de lei ca să completăm bugetul pensiilor. Și asta este viața, trebuie să facem acest efort. Noi am spus că trebuie să vorbim sincer și extrem de transparent cu oameni. Nu putem cheltui mai mult decât adunăm. Dacă cheltuim mai mult, trebuie să luăm în continuare credite, trebuie să mergem să luăm cu dobânzi mari, credite foarte scumpe. Nu ne permitem. Și de aceea am spus că în acest an ar trebui să găsim o soluție pentru pensiile mici, pentru pensionari, că au între 1300 și 3000 de lei pensia lunară, să dăm măcar o singură dată spre sfârșitul anului, după septembrie, singură plată, ceva completare la pensiile lor, one-off, să fie în 2025. Și sigur, în momentul în care permite bugetul, să facem această indexare, dar nu cred că în acest an putem să ne permitem. Eu nu văd acel spațiu fiscal, nu văd acele venituri care pot asigura o indexare nici la salarii, nici la pensii în acest an. Deci acest lucru trebuie să
Bun, dar de ce nu se vorbește pe o singură voce cu un singur mesaj? Pentru că Marcel Ciolacu a spus că s-ar putea face o majorare cu rata inflației pensiilor. În funcție de execuția bugetară, eu citez acum, trebuie să vedem dacă se pot indexa pensiile de la data de 1 septembrie.
Când au făcut împreună declarația de presă premierul și ministrul de finanțe, exact acum o săptămână, miercuri, atunci amândoi au vorbit despre această posibilitate de a da o singură plată pentru pensiile mici, pentru a acoperi cheltuielile pentru acești oameni, și eu cred că este ok. Nu știu dacă ne vom permite, nu știu cum va fi execuția bugetară. În acest moment proiectul de buget este în pregătire. Eu știu că anul trecut au reușit să dea o gaură de 8,6% un deficit, ca să vorbim.
Păi, an electoral, domnule Chelemen, an electoral, trebuie să fie totul lapte și miere. Da.
An electoral, dacă vreți, în fiecare țară când e an electoral, cheltuielile un pic sunt împinse în sus, dar și cu niște rezultate electorale.
Deci au cheltuit bani degeaba,
nu,
spuneți.
Nu degeaba, fiindcă banii au ajuns în investiții, au ajuns la oameni, au ajuns la pensionari, deci din acest punct de vedere e ok. Doar că în acest moment trebuie să vii cu cheltuielile bugetare în jos, cu deficitul bugetar în jos. Și noi, în primul rând, trebuie să asigurăm plata pensiilor și salariilor și investiții 7% din PIB, fiindcă asta este înțelegerea cu Comisia și asta pune în funcțiune economia. Fiindcă investițiile publice în România totuși au o contribuție foarte mare la dezvoltarea economică. Și trebuie să ne gândim cum facem în așa fel, fiindcă fără o reformă structurală în cheltuielile bugetare și în tot ce înseamnă administrația centrală și locală, nu poți să reduci deficitul la 3%. Norocul nostru că trebuie să reducem acest deficit în 7 ani, nu trebuie să aplici nicio terapie de șoc și mai avem un noroc chior, dacă vreți, că dintre statele membre ale Uniunii Europene, 20 de state au un deficit bugetar mare, mai mare decât 3%. Și asta înseamnă că există un context economic prost pentru Uniunea Europeană, există un context politic nu prea favorabil în acest moment și toată lumea trebuie să găsească soluții pentru a mai reduce cheltuielile bugetare în momentul în care ar trebui să crească cheltuielile de apărare.
Deci corect, că e o presiune din altă zonă
Europa
și vreau să ajungem și acolo.
Europeană.
Exact, sper să ajungem și
eu
acolo.
Vreau să fiu foarte corect, deschis și transparent cu toată lumea. Vrem creșteri salariale și creșteri de pensii, dar trebuie să știm că atâta ne permitem în 2025.
Dar de unde se taie, domnule Chelemen Hunor? Pentru că acum se pune problema de reducere de personal la ministere, agenții, aparat al statului, zona bugetară în general, și am văzut ce s-a întâmplat la Senat, unde Ilie Bolojan încearcă să facă această reducere de personal, a fost un fel de grevă, puțin scandal acolo, probabil că se va multiplica genul acesta de reacție în lanț, în instituții ale statului. Cum vedeți zona aceasta? Vor fi disponibilizări? Vor fi oameni care
sunt
trebuie
discuții,
să...
enorm de multe discuții în societate. Dacă 1.300.000 de bugetari sunt mulți sau mai sunt puțini pentru România în comparație cu celelalte state. Depinde la ce ne uităm. Dacă ne uităm așa la modul general, cu sănătate, cu educație, nu sunt mulți, 1.300.000. Dacă ne uităm la anumite instituții, da, sunt supradimensionate și la Senat și la Camere și la Consiliile Județene și la aproape toate ministerele, toate agențiile, toate instituțiile, poți să reduci, dar această reducere trebuie să faci discutând cu oamenii, venind cu niște criterii, venind cu niște principii și trebuie să vezi de ce ai nevoie. Ai nevoie, de exemplu, la o instituție, la direcția de comunicare de 11 oameni care nu comunică de ani de zile cu publicul sau nu? Deci, din acest punct de vedere, da, după o analiză, trebuie să mergi în această direcție, dar discutând cu oamenii.
Da, pe dar știți care este teama că vor rămâne principii. Toți cei care au venit cu pile.
Nu, deci despre acest lucru vorbesc. Păi trebuie să ai niște criterii și trebuie să știi de ce ai nevoie. Nu poți să faci din pix, dar acest lucru trebuie discutat cu fiecare angajat în fiecare instituție, fiindcă, da, sunt consilii județene care lucrează cu 60-65 de oameni, sunt alte consilii județene unde sunt peste 100 de angajați, chiar mult peste 100. Deci, din acest sau sunt direcții în ministere aproape similare și cu responsabilități foarte asemănătoare, unde într-un minister sunt 50-40 de oameni într-o anumită direcție, în ministerul celălalt sunt 10-12 oameni. Deci trebuie o analiză și cred că fiecare șef de instituție, fiecare ministru, fiecare președinte va face o analiză și acest lucru nu poți să faci de la o zi la alta, dar fără o reformă structurală nu ai cum să schimbi lumea. Poți să crești tu TVA-ul. Momentan s-ar putea să rezolvi niște chestiuni legate de venituri, dar în același timp tu trebuie să reduci atunci impozitul pe muncă. Oamenii au un simț al dreptății foarte, foarte dezvoltat și vă spun un singur lucru. Nu pot accepta că magistrații, indiferent că sunt judecători sau sunt procurori, nu pot accepta că polițiștii, militarii, după 25 de ani de serviciu, la 50 de ani, la 48 de ani, la 49 de ani, ies la pensie. Este inacceptabil. Deci societatea nu acceptă așa ceva. Că ei au creat stat în stat. Asta este. Dar trebuie să spargem această barieră. Trebuie să mergem la vârsta de pensionare la 65 de ani. Fiindcă tu iei pensie de serviciu. Sau dacă nu vrei să crești vârsta de pensionare, atunci e o altă soluție. Iei pensia de serviciu când ajungi la 65 de ani. Dar să iei și pensia de serviciu, să cumulezi cu o funcție de conducere tot la stat,
cum se întâmplă de foarte multe
este
ori.
Este corect. Și oamenii de aceea sunt supărați.
Dar pentru că ați spus despre impozitarea muncii, vedeam tot dintre ipotezele de lucru, îmi spuneți dumneavoastră dacă este reală sau nu, analiza unui principiu ca impozitul pe venit, CASS și contribuția pentru sănătate, care sunt în acest moment calculate diferit, să fie calculate împreună. Ar să însemna o impozitare mai mare a muncii. Este o variantă pe care o luați în calcul?
În acesta nu se va schimba nimic. Se discută în...
Anul acesta nu se schimbă nimic,
spuneți dumneavoastră. Nu se schimbă nimic. Cum se va face, nu știu. Sunt multe variante, trebuie discutate cu toată societatea și cu patronatul și cu sindicatele, cu fiecare om, ce reforme vrem să introducem începând de anul 2026.
Dar de ce nu se face nimic anul acesta? Pentru
fiindcă
că mai sunt alte alegeri?
Nu. Fiindcă nu ai timp. Aici trebuie să pregătești, trebuie să ai niște studii de impact. Nu există niciun studiu de impact în acest moment. Aceste cercetări, aceste calcule trebuie făcute pentru toate variantele posibile și imposibile și după aceea trebuie o dezbatere. Dezbaterea nu poți să faci în 48 de ore cu societatea, o dezbatere publică, după care trebuie să lași 6 luni de zile, cum scrie în lege. Și dacă noi am luat toate aceste măsuri până la 1 iulie, tot 6 luni de zile avem la dispoziție, conform legii, până când punem în aplicare de la 1 ianuarie 2026. De aceea spun, n-are nicio legătură cu alegerile prezidențiale, dacă vrem să fim corecți și legal, conform legilor în vigoare, atunci asta este procedura. Și această procedură trebuie urmată cu scuzele de rigoare.
Da, impozitul progresiv face parte tot din variantele acestea care nu sunt încă testate?
Din punctul meu de vedere, nu. Nu există posibilitatea să trecem la impozitul progresiv din două motive. În primul rând, fiindcă pierdem din competitivitate. Într-o economie în dezvoltare, o țară în dezvoltare trebuie să aibă această modalitate de a atrage investiții, investitori. Pe de altă parte, noi nu suntem în această clipă pregătiți pentru a calcula venitul global. Tu nu poți să pui impozit progresiv doar pe salariu. Tu trebuie să vezi venitul global pentru fiecare persoană și în funcție de venitul global să calculezi un impozit progresiv. România, sistemul nostru financiar, guvernamental, fiscal, nu este pregătit în acest moment pentru așa ceva. Eu cred că nu putem arăta ca un exemplu Suedia, Finlanda și statele nordice sau vestice, fiindcă acolo totuși ei sunt într-o altă etapă a dezvoltării economice și de aceea din această zonă aproape toate statele, Bulgaria, Ungaria, România, merg pe impozitul de cotă unică.
Da.
Ca să atragă investitori. Da. Într-un fel este de înțeles și noi trebuie să rămânem pe această linie, zic eu.
Și pentru că vorbeam și de la începutul emisiunii despre tensiunea din societate și despre modul în care nu s-a comunicat suficient și poate că, sperăm încă, se va comunica în viitor, care au fost cu adevărat dovezile, argumentele care au stat la baza unor decizii foarte serioase, aș merge puțin spre zona acestui candidat care se prezintă drept candidat antisistem, Călin Georgescu. UDMR a fost amenințat direct de Călin Georgescu, a spus că UDMR e o asociație de bloc și va dispărea foarte curând, domnule Kelemen Hunor. Cum așa?
Ce aduce forma cunoscută. Cum zicea la un moment dat că minoritățile au primit de la statul român pământ și aer și să fie mulțumiți cu ceea ce au primit. Deci, din acest punct de vedere, Călin Georgescu n-are cum să depășească condiția. Asta e. Tu, ca viitor candidat, acum vorbim de viitor candidat la președinția României, indiferent cine ești, nu ai drept, nu ai voie să ameninți nici o comunitate, nici un cetățean. Tu trebuie să ai mesaje pozitive pentru toată lumea. Dacă nu ești în stare, atunci sigur că nu ești pregătit pentru această funcție. În rest, nu intrăm...
Da, ați spus că este un om al vechiului sistem și că a aparținut rețelei Karaman prin intermediul mentorului său Mircea Maliță.
Am spus un pic diferit și
vă rog,
e bine să facem această nuanță.
Chiar e
Eu am spus
important.
Că el se comportă ca și un om antisistem, dar este partea sistemului, a sistemului vechi. În 86 el a plecat la New York și la Londra, dacă nu mă înșel, la studii. Cine pleca în anii 80 și mai ales în 86, în a doua parte a anilor 80, la studii. Deci, din acest punct de vedere, există foarte, foarte multe indicii, să spunem că el face parte din acest sistem și după 1990 era tot acolo sub radar. De fiecare dată când apărea o criză guvernamentală sau un schimb de prim-ministru, cineva venea și propunea pe Călin Georgescu. Pe de altă parte, el recunoaște că Mircea Maliță a fost mentorul lui. Despre Mircea Maliță nu trebuie să spun eu cine a fost Mircea Maliță. Și mergând mai departe și am spus că poate să descriem ca să așezăm undeva cu această rețea. El n-avea cum să facă parte din rețea, fiindcă în anii 60-70, când acea celebră rețea era operativă, el era copil. Asta nu înseamnă că după aceea nu a existat la DIE, nu a existat la securitate preocupare pentru a activa diferite rețele și de a... Asta era.
Continuitatea celulelor.
Și da. Și din acest punct de vedere am vrut doar să arăt prin această descriere cam unde ar așeza un om care se gândește logic și vrea să arate de ce este omul vechiului sistem, Călin Georgescu. Și au fost foarte mulți care au revenit, au arătat. Istoricii sigur că vor spune lucruri mult mai detaliate decât eu.
Mulțumesc tare mult, domnule Chelemen Hunor, pentru acest interviu. Timpul a zburat, mai aveam și alte teme. Le mulțumesc și ascultătorilor pentru că au fost alături de noi. Urmează Starea de Bine și Alexandra Gavrilă. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare în Piața Victoriei.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.